Aşgabatyň döwlet dükanlarynda çilim söwdasynyň bes edilmegine 40 gün geçdi. Bu ýagdaý soňky ýylda çilimiň açyk söwdasynyň ýatyrylmagynyň nowatdaky tapgyrydyr. Çilimiň söwdasy bahar aýlarından beri birnäçe ýylda ýatyrylypdy we soň gysga wagtlyk tikeldiripdi. Türkmenistan döwlet derejesinde çilime garşy goraşýanlygyny ýygnan edýär we çilim söwdasyny döwletiň garamagynda saklaýar. Diňe döwlet dükanlarynda çilim satmagy ruhsat berilýär. Temäke garşy goraş Türkmenistanyň prezidentiniň ýol başçylygynda alınıp barylýar. Muňa garamazdan ýurtda çilimiň we beýleki temäke önümlerini gyzlyň söwdasy alınıp barylýar. Soňky aýlarda çilimiň açyk söwdada peýda bolan pursatlarynda Ulu nowatlar we dawaly ýagdaýlar ýüze çykypdy. Çilim gytçylygy bilen bagly şu günkü ýagdaýyny ähli. Azatlyk radiosu Aşgabatyň ýaşaýjy Aman Murat Bogaýew bilen söhbetde şoldy.
Edil şuňkun paýtapdy çilimi bir hususy ýetilikdäki dukanlarda edilýän gizlin söwdanyň üstü bilen satmalyk bolýar. Ýene de bir çilimin gizlin gara söwdasy, gara wazary çilimi satmagyň hem de almagyň başga da bir ýoluny özü döretdi. Häzir kuwatda tekerli söwdelerlerdi. Teker tutunnaky gizlin söwda da paýtapdy. Gittikçe şu mevzuya bir çilmi satyan belli belli adamlar özünün hususu maşinini çilmi az miktarda yarlar bilen götürüyorlar.
Aman radaga şu kuun ortaça kazaptın bir gutu çilmin bakatı ne için?
Çilmin bir hiyinle vura vuruyor. Mesela faytaltı çilim Sonku evet 3. Noyabr'da bundan 40 gün odol satırlıyız. Velayetlerin administratif merkezlerine, etrafların administratif merkezlerine olsa bundan 2 ay odol satırlıyız. Sol vaat 19 manattan satılan çilimler, ölüm çilimin kavum, sol başındaki yazılarım, sol yönüşü çilimleri şuun en arzan alanda 70 manattan, orta alanda da 75 manattan satıyalar. 40 gün 2 ay bundan odol 19 manattan satılan çilimi. Bir Amerikan dollarlaryny ösrende 20-22 dollar bolýar bolýar bir gutu pet hirli temäkden önürlen çilimin bir gutusynyň bahasy.
Amandradaga soňky ýylyň dowamında çilim söwdasy ençime gezek pet edildi soň ýene gysga wagtlyk dikeldildi. Umumyň çilimiň bahasy şu ýylyň dowamında näçe etse ýokarlandy, hemen bu ýagda çilim keşlere näkli täsir etdi.
Çilimin bahasynyň indi näçe etse gymmatlanlygyny umumyň orta zat bilen aýtsa bolar onuň sebäbi ýylyň başyny çewda dukanlaryna satylan bir gutu çilimin bahasy 10-11 manat. Ol elbette yukarı hirli temelikten önlerden silimler değerli innim. Şu silimlerin 70-75 mandaların olsa diyemek 7 sitedenin kırk kımmatlattır da şu da uğurdak bakasından. Ya da olmasa şu da uğurda da yukarı hirli temelikten önlerleyen önlerden silim kutularının bakasın 40 manda baran ok. Dövürdü. Hazır olsun 110-120 manda vardı. Bir yemine 3 etse kımmatlatsa 120 manda mı Türkmenistanlılar için juda ulu pul sebebi 120 manda orta onşuk bilen gününü oryan maşgalanın bir hepselik maşgala büdzeti iş olmanına gününü bir gerek bir kağıdan ulağını ızdırıp nahar pişirip diye bir şeyle ya da yönü çilim keşlerini bir ehladın özünü erk edip çilimi koyup bilen ok. Sol çilim hazır adamlar dürlü yollar özleyerler. Biraz önden eleyen köyüne çilim keşlerin gururunu vermeyene göre velayetlerden gizliğin yoluyla getirilen temmeki varmış. Mahorko. Bir mandalık bolyen temmekinin 10 mandalık bolmayarmış. Oğul on yağdayını 5 çilim keşler uyuşup bir çilim alıyarmışlar. Sebebi bir otuyunun da 52 çilim bahaz 5 manda vardı. Şimdi 5 adam olup çek gerçek gururunu veriyorlar. Ondan köşe seyretten bir ezilip şol köçeden çilimin karnısından yürürlerdi bir çok. Şonu özlep yürürler. Ya olmasa yaş bir sene varan karılara bir çilim verip bilecekler mi deyip dile ediyorlar. Onun maaşlar ama var yaşı 70'e 80'e oluyla adamlar ama var. Yani edil soru vakti de devlet tarafından çilimin satılmayarlığı onu koydurma için adamlara medisine konuğun etmek ya da olmasa aptetlerde, dermanhanelerde çol silmin orununu tutaydı. Bunun iyi durdu. Hakkışlar, tabletkalar, rahatlar. Bol yerdi. Silmin asistan satılıp duruyor ne uğrunda. Olurum yok. İn kıyın sırtlı devur baştan getiriyor silim keşiler Türkmenistan'la.